Farid Muhammadshin rasmiy safar bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgach, Ozodlik radiosi so'rovlariga javob bergan edi. U AQSh prezidenti Obamaning ham Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning sundirib qabzu siyosatini amalga qo'yganda tibaklar bilan xizmatdoshlikni ishga jigu turunda aytgan edi. Endi safardan qaytqachda Farid Muhammadshin eng boshda Mintimir Shaymiyev ham Rustam Meniganov bilan fikr olishdi ham jurnalistlar bilan uchrashib, okean ortidan safar turunda siyladi. Muhammadshin bilan birga safarga Davlat Shurasining komitet raisi Marat G'aliyev, Idea Texnoparkining yetakchisi Sergey Yushko borganlar. Totarstan vakilchiligi Amerika Kongressida uning ikki palatasida bo'lib, AQSh ham Rossiya ayrimalganda Totarstan bilan xizmatdoshlik turunda fikr olishganlar. Farid Muhammadshin ham uning safardoshlarini prezident Obama idorasida qabul etganlar. Davlat departamentida, ya'ni Shitillar ministerligida uchrashuv vaqtida qonaqlar AQSh davlat sekretari Hillary Clinton Клинтонның ярдәмчеләренә Казаннан сәламнәр һәм Хиллари Клинтонның Татарстанга сәфәре вакытында төшелгән фотосүрәтләрен бүләк иткәннәр. Шулай ук АКШның Дәүләт иминлеге шурасында Нью-Йорк штатының парламентында эшлекле сөйләшүләр барган. Фарид Мөхәммәтшин Нью-Йорк штатының парламент вәкилчелеген Казанга кунакка чакырган. Россия-Америка мөнәсәбәтләрендә Нью-Йорк штаты һәм Татарстан кебек турыдан-туры рәсми парламент ара хезмәттәшлек алып бару тәҗрибәсе моңа кадәр бөтенләй булмаган. Гадәттә мондый эшләр федераль дәрәҗәдәгенә башкарылган. Элек бер-берсе белән тартышып торган АКШ һәм Русияның хезмәттәшлеген киңәйтү, сүндереп кабызу сәясәте икътисади һәм гуманитар тармакларда алып барылачак. Парламент ара фәнни һәм югары мәктәпләр оештырган конференцияләр, мәдәни контактлар гадәткә кереп китәргә мөмкин. Соңгы елларда Татарстанның Америка белән хезмәттәшлеге киңәя бара. Ул ике тапкыр арткан. Хәзер инде Америка ягы нефть белән генә түгел, Татарстанның технологиясенә дә кызыксынып карый. Татарстан кунакларын бигрәк тә Нью-Йорктагы университет һәм Нью-Йорк штатының дәүләт университеты аның каршындагы колледж белән танышу рухландырып җибәргән. Бигрәк тә нанотехнология үзәге казанышлары сокландыргыч икән. Суни системасына кергән Левин институты, Олбани университеты алып барган тикшерүләр Сергей Юшконың анда ясаган чыгышы уңай тәэсир калдырган. Нанотехнологиялар юнәлешендә Идея технопаркы һәм университет арасындагы хезмәттәшлек алып бару турында килешү төзелгән. Үзара тәҗрибә һәм кадрлар белән алмашу гадәткә керергә тиеш. Шул ук фәнни үзәктә Казаннан килгән татар егете дә очрау турында Фәрит Мөхәммәтшин булай диде.
Беләсезме, менә бу Суни дигән университетта Татарстаннан укый торган яшьләр күп түгел. Без берсе белән очраштык. Ул Казаннан егет үзе инициативасы белән ул грантны отып шунда барып укый. Ул егет медуниверситет бетергән, табиб кеше, үзе кызыксынып, үзе шунда лекте. Бер кеше ярдәмдә итмәгән. Ул хәзер инглиз телен өйрәнгән, татар телен бик матур белә, урысча да сөйләшә. Безнең күз алдында тора менә шушылай үзебезнең талантлы яшьләрне анда укырга ибәргә дигән айрым программа килешү нигезендә яшьләрне анда укытып кайтарырга һәм кайтарырга Татарстанга.
Журналистлар Фәрит Мөхәммәтшинга, Марат Галиевка, Сергей Юшкога бик күп сораулар бирделәр. Бигрәк тә Казанда Америка консуллыгын ачу мәсьәләсе мөһим икән. Бу илгә сәфәргә барырга теләүчеләр виза ала алмыйча Мәскәү юлларын таптылар. Идел буе төбәгендә дә консуллык булган очракта хезмәттәшлек алып бару бермә-бер җиңеләергә тиеш. Америка ягы бу эшне хәл итү мөмкин дип саный. Хәзер әлеге мәсьәләне гамәлгә кую тикшерү башлана. Русияның чит ил эшләре министрлыгы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасындагы Русия вәкилчелеге Татарстан Америка хезмәттәшлегенә уңай мөнәсәбәттә икән. Русияның БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин бу сәфәр имгаклары белән кызыксынган. Ул БМО миссиясен үтәүдә куллану өчен КАМАЗ машиналарын сатып алу теләгендә белдергән. Бигрәк тә Берләшкән Милләтләр оешмасы оештыра торган цивилизацияләр якынаю турындагы конференцияның Казанда үтү мөмкинлеге журналистларда кызыксыну уятты. БМО дәрәҗәсендә дистәләрчә, хәтта йөзләрчә илләр катнашкан бу чараның матди чыгымнарын БМО үз өстенә алачак. Бу тәкъдимгә Фәрит Мөхәммәтшин уңай караш белдереп, Казанга кайткач та Минтимер Шәймиевнең һәм Рөстәм Минихановның хуплавын алган. Иң мөһим сорауларның берсен Азатлык радиосы вәкиле бирде. Салкын сугыш тәмамланганнан соң, яңадан каршылыклар туа башлаганда, әлеге сәфәр һәм анда ирешелгән казанышлар, планнар тормышка ашырмы? Мондый тәрәкыятта Татарстан һәм Казан дипломатиясен куллану көтелгән нәтиҗә бирерме? Фәрит Мөхәммәтшин бу сорауларга кыска җавап бирде.
Я не ставлю какую-то задачу здесь, и мы перед собой, делегация, не ставила в решении каких-то политических проблем.
Biz Amerika'da siyaset bilen şugullenmedik. E konkret fenni, iktisadi, medeni proyektler, parlament ara hizmetteşlik mümkünliklerini irendik. Küçlü iller bilen hizmetteşlik itmişe, hazırki zamanda olga barıp bulmay, dedi Ferit Muhammedşin.
Zaymatnaşeyni в сфере обмена товарооборота. Вот это ценно. Мы за этим поехали.
Bu uçuraşuda en zor təsir yasağanlarsa, Amerika'yağı bulak itken nanoteknologik bir cihaz. Toba kadar tügerek içinde 2 milyar dene mikroçip siya iken. Minlerce kompüter okulun bir tabağa sıyırışı nanoteknologiya cihazı kişilik dünyasının en zor kazanışlarının birisi. Cihazının bu denesi softan çıkarılgan bulsa da, hazırgi zamanda okul bilen en kıymetli işler başkaruğunun mümkünlüğün ul bik yaxşı kursatıp tıra. Hazır Kozan hem New York münaşundu tabalarını birgeleb kızdırga irenecek.